dan, poštovani slušaoci, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Posle nerede i sukoba sa češkom policijom, 60 navijača Crvene zvezde u pritvoru u Pragu. Učenik zbog jedinice fizički nasrnuo na profesora u elektrotehničkoj školi u Kraljevu. I pored zahteva za preispitivanjem odluke, Novosadski sud zakazao novo suđenje Goranu Davidoviću za 27. avgust. Film Vrela krv Ivane Lalić i našeg Miloša Teodorovića nagrađen na Sarajevo Film Festivalu. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o velikoj ljubavi supružnika Srbina i Albanke koja je dobila srećan epilog. Pošto je 6 godina pratila muža po zatvorima gde je služio kaznu za navodni zločin na Kosovu, on je pomilovan i pušten na slobodu.
Pa uvek sam ja verovala u to, uvek sam znala da moj suprug je znači nevin, uvek sam bila... Habra, uvek sam znala da kad tad pravda izlazi na delo, ko što je izašla.
Povodom najverovatnijeg odbijanja agremana za Seada Avdića na mesto bosanskog ambasadora u Beogradu istražujemo kako birati odgovarajuće ambasadore u situaciji opterećenoj ratnom prošlošću. Milan Pajević, stručnjak za međunarodne odnose.
Birati ljude koji su mladi, koji nisu ni na koji način bili upleteni u bilo kakva neprijatna ili, ne daj Bože, neka sasvim tragična zbivanja tokom 90-ih, a takvih ljudi svakako ima.
Prozvani Sead Avdić o navodnoj umešanosti u zločine za naš radio kaže.
Biro za istraživanje ratnih zločina u Republici Srpskoj je rekao da nema nikakvih potvrdnica za Sejada Avdića, da nema nikakve krivnje, niti da bilo da se protiv njega vodi bilo kakve istrage. Portparol Beogradskog okružnog suda za ratne zločine također rekao Sejada Avdića za ovo tužilaštvo čist i u tom kontekstu nema nikakvih problema.
Čućete kako je i u Nišu stotine građana čekalo otvaranje prvog SOS marketa.
Ima nešto jeftinije, ima nešto skuplje.
Ovo je promoš za pravilno.
Ovo je marketing samo za policiju. Pa cene su maltene veće nego normalnim prodavnicama.
Prema moju penziju, super, 5.500.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Češka policija u pritvoru drži 60 navijača Crvene zvezde, a ostale pristalice tog kluba, koje su prvobitno odbijale da napuste Prag, krenule su za Srbiju. Navijači su privedeni pošto su se sinoć pre utakmice sa Slavijom sukobili sa policijom, razbili nekoliko izloga i demolirali jedan od okolnih restorana. Policija je reagovala nakon što su navijači počeli da napadaju turiste i zablokirala im prolaz. Kako navode češke agencije, policija je privela oko 150 navijača, a bila je prinuđena i da upotrebi suzavac. Na utakmicu sa Praškom Slavijom doputovalo je prema proceni češke policije oko 800 zvezdinih navijača. Policija je ranije juče proterala 44 navijača zbog sitnih krađa i huliganstva na usputnim benzinskim pumpama. 2 meseca nakon što je učenik iz Sremske Mitrovice na času napao profesorku hemije nezadovoljan ocenom, još jedan ovakav slučaj dogodio se juče u Kraljevu tokom popravnog ispita. U elektrosaobraćajnoj tehničkoj školi Nikola Tesla u tom gradu učenik je fizički nasrnuo na profesora jer mu je iz mehanike dao jedinicu. Napadnuti profesor Jugoslav Mitrović kaže za B92 da je dobio udarac pesnicom u glavu, a smatra da su ozbiljnije povrede izbegnute samo zato što su ga odbranile kolege. Mitrović kaže da je reč o učeniku 2. godine koji je već ponavljao taj razred.
Kad je došao pre tablu da odgovara, nije znao ništa od pitanja. Ja sam pokušao da ga pitam više teoriju. Šta si učio od toga da te pitam? On je rekao da ništa ne zna. Ja sam onda rekao da ne mogu da mu dam pozitivnu ocenu. Onda je on počeo da plače, nadajući se da ću ja da mu progledam kroz prste. I u tom trenutku ja sam počeo da upisujem ocenu i osetio sam jak udarac. Ja sam sedeo, on je bio pred tablom, znači iza mojih leđa, jak udarac u predelu glave. On je pretio, šta nije radio, oni su ga držali, dvoje od kolega koji su bili u komisiji. Oni su ga držali dole dok nije došla policija.
profesor elektrosaobraćajne škole iz Kraljeva Mitrović Jugoslav. Naredbom Okružnog suda u Novom Sadu novo ročište po tužbi novinara Dinka Gruhonjića protiv vođe nacističkog nacionalnog stroja Gorana Davidovića zakazano je za 27. avgust. I pored zahtjeva ministarke pravde Snežane Malović za preispitivanjem poništavanja prvobitne presude, Okružni sud u sredu je potvrdio svoju odluku koju je doneo posle Davidovićeve žalbe da deo sudske dokumentacije nije pisan ćirilicom. Vlada Srbije na jučerašnjoj sednici nije razmatrala strategiju za razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom. Srbija počinje pregovore svesna činjenice da nije ispunila uslove iz ranije potpisanog ugovora, ali i sa najavom da sledi istorijska reforma državne administracije. Tri dana pred dolazak MMF-a, ministar za životnu sredinu Oliver Dulić otkrio je kakva će biti pozicija vlade u pregovorima.
Od današnjeg dana u državi Srbije više ne postoji mogućnost da se državni stanovi otkupe. Smatramo da smo na taj način ispravili jednu nepravdu, jer je nepravda bila da je opšte postala mogućnost da se za određene kategorije našeg stanovništva obezbedi da se dođe do stanova ispod tržišnih cena. Također smo poslušali izveštaj revizione komisije koja utvrdila da u prodaji stanova, ovih prema medijima spornih stanova, nije postojalo kršenje postojeće uredbe, svi su stanovi prodani u skladu sa postojećom uredbom.
Vlada Srbije donela i uredbu kojom je ukinula mogućnost otkupa državnih stanova po netržišnim uslovima.
Ta strategija svakako ne predviđa povećanje PDV-a, niti bilo kakvog novog nameta za naše građane. Ideja ova vlade jeste da se predloži MMF-u, da se u narednom periodu izvrši jedan strateški plan smanjenja javnih rashoda kroz smanjenje državne administracije, ne kroz obavezno otpuštanje svih radnika, nego jednu racionalizaciju koja bi podrazumevala da i sa manje zaposlenih u državnoj administraciji ona postane mnogo jeftinija, ali i mnogo efikasnije. Naravno da ćemo raspravljati u svim sektorima o neophodnosti da se smanje rashodi i da se smanje državna administracija. U ovom trenutku niti ova vlada ne može da da odgovor na pitanje koliko će tačno ljudi ostati bez posla.
Ministar za životnu sredinu Oliver Dulić. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je predsjednika Kine Hu Jintaoa da posjeti Srbiju, a kabineti dva predsjednika trebalo bi da preciziraju datum posete. Kako se ističe u srpskoj delegaciji koja boravi u zvaničnoj posjeti Kini, Jintao je rekao Tadiću da će mu biti veliko zadovoljstvo da posjeti Srbiju. Predsjednik Srbije razgovaraće danas u Pekingu sa kineskim premijerom Wen Jiabaom. Tadić je u četvrtak, prvog dana posete, sa predsjednikom Kine dogovorio strateško partnerstvo dve zemlje. Potpisan je i okvirni sporazum o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji u oblasti infrastrukture. Sastanak šefa Euleksa Iva de Kermabona, predsjednika Kosova Fatmira Esidijua i premijera Hašima Tačija o potpisivanju protokolarnog sporazuma o međupolicijskoj saradnji sa Srbijom rezultirao je različitim pogledima o ovom pitanju. De Kermabon je rekao da je ovo prvi sastanak i da će se nastaviti i pored suprotnih stavova u cilju postizanja saglasnosti od strane Prištine. Jasmina Šćekić.
Eulex ne može i neće potpisivati bilo kakvu vrstu protokola u ime Kosova, izjavio je Yves de Kermabon. On je zakazao sastanak sa kosovskim rukovodiocima odmah pošto je stigao sa godišnjeg odmora, tvrdeći da je povodom najave potpisivanja protokola o policijskoj saradnji Eulexa i MUP-a Srbije došlo do nekoliko nesporazuma i lošeg interpretiranja. Kermabon je pojasnio da će informacije koje će Eulex dobijati od vlasti u Beogradu na osnovu očekivanog sporazuma biti prosleđene kosovskim institucijama. Predsjednik Kosova Fatmir Sidiju rekao je da je na sastanku sa Dekermabonom iznao već poznati stav institucija Kosova. Predstavili smo stav koji se zasniva na Ustavu Republike Kosovo i pismu kojim sam pozivao Eulex na Kosovo februara 2008. godine, rekao je Sidiju. I premijer Kosova Hašim Tači rekao je da su samo institucije Kosova izvršni autoritet i da samo one mogu doneti odluke u ime Kosova. Dokumente koje su sastavljeni negde drugde van institucija Kosova, institucije Kosova će odbiti. U ovom pravcu mi ćemo delovati kao institucije države Kosovo, rekao je Tači. On ipak dodao da su Eulex i Međunarodna civilna kancelarija podrška institucijama Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Jasmina Šćekić.
Samo 10 dana ostalo je do glasanja o izmenama zakona o informisanju, a još uvijek nije poznato da li će takvo zakonsko rješenje, čiji je predlagač vlada, dobiti neophodnu većinu. Liberalno-demokratska partija, koja je najavljivala moguću podršku uz određene izmene vladinog rješenja, tek je ove nedelje obavila razgovore sa novinarskim udruženjima. Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović kaže da su na sastanku sa predstavnicima LDP-a izneli svoje primjedbe i izjasnili se protiv usvajanja predloženog rješenja, ali da u toj stranci nisu dobili odgovor da li će ipak podržati izmjene zakona u parlamentu. Dosadašnji specijalni izaslanik pri NATO-u Branislav Milinković postavljen je na sednici vlade za ambasadora Srbije pri tom savezu. Milinković u Briselu predstavlja Beograd od februara 2004. godine, gdje je otišao kao specijalni izaslanik ministra spoljnih poslova tadašnje Srbije i Crne Gore. Iranske vlasti dozvolile su inspektorima Ujedinjenih nacija da posete jedan skoro završeni nuklearni reaktor i odobrit će im veća prava nadzora u drugom nuklearnom postrojenju. Zvaničnici Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču saopštili su da su inspektori agencije prošle nedelje posetili skoro završeni reaktor u Araku posle godinu dana zabrane. Dokumentarni film Vrela krv, autora Ivane Lalić i novinara našeg radija Miloša Teodorovića, dobitnik je nagrade za ljudska prava na Sarajevo film festivalu. Nagrada je uručena reditelju filma Marku Mamuziću uz objašnjenje da su svi članovi žirija bez ikakvog dvoumljenja jednoglasno podržali ovo ostvarenje. O tome u tematskom delu emisije razgovaramo sa Milošem Teodorovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli, Miloš je sa nama u studiju. Miloše, kako si doživeo vesti Sarajeva? Koliko je ova nagrada za tebe značajna?
Pa s obzirom da se radi o trenutno najznačajnijem filmskom festivalu u regionu, u što se etablirao filmski festival u Sarajevu, nesumnjivo je da ova nagrada jeste od značaja i za mene kao jednog od autora i za produkcijsku kuću Arhitel. Čini mi se da je ovo možda i jedan od najvećih uspeha njihovih do sada. U svakom slučaju, film je imao jednu izrazito veliku publiku u Sarajevu. Koliko sam ja informisan, prikazano je preko 200 filmova i u toj konkurenciji on je dobio ovu nagradu i moram priznati da sam malo iznenađen ovom formulacijom koja je također stigla iz Sarajeva, da je žiri jednoglasno odlučio. To je meni veliko ohrabrenje i uverenje da ljudi ovaj film shvataju na pravi način. Posle rasprava koje je probudio, imao sam male zebnje, moram priznati da ga neko ne shvati i na način na koji ja ili mi koji smo radili na ovom filmu ne bi želeli.
Ovo je drugo priznanje za film koji je rađen tokom čitave 2008. godine. Šta misliš, zbog čega je privukao toliko pažnje i izazvao toliko pozitivnih reakcija?
Pa negde bih rekao da je pre svega odgovor na ovo pitanje u samom sadržaju filma, jer ja sam doživeo da i ljudi koji žive u Srbiji i pred kojima su se događale sve ove scene koje su sažete u Vreloj krvi, jesu bili iznenađeni onim što su vidjeli, kao da vide prvi put. Te u tom smislu mislim da i kada se prikaže ljudima na polju koji su daleko manje ili nešto manje upućeni ono što se događa u Srbiji, za njih to jeste itekako šokantno, itekako podiže adrenalin i itekako ne može ostaviti ravnodušnim. I mislim da je to pre svega odgovor na pitanje zbog čega zaista niko ko je pogledao Vrelu krv nije ostao ravnodušan.
Ipak film je probudio nedoumice da li se pružanje medijskog prostora ekstremistima vrši ujedno i njihova promocija. Kako bi im odgovorio na to?
Pa meni se čini da smo mi sada dobili jedan argument više u prilog tezi da se u filmu ne promoviše ništa osim dobro i osim odgovora na pitanje šta je to što ugrožava u ovoj ili onoj meri dobro, jer upravo je ovaj film imao internacionalnu publiku, imao je publiku u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, koje je toliko pretrpelo, možemo reći pre svega zbog ideologije koja je bila bazirana na ekstremnom srpskom nacionalizmu, i ti ljudi su prepoznali o čemu se govori, ti ljudi su očigledno shvatili da se tu govorilo o uzrocima, onima koji izlaze iz onoga što je baza, iz onoga što je politika, iz onoga što je crkvena delatnost i što u krajnjem slučaju na terenu dovodi do određenih posljedica. Ponovit ću, to su gledali dakle ljudi u Bosni i Hercegovini koji su te posljedice i doživjeli, i čini mi se da su oni sudeći po tome da je nagrada data, kako stoji u tom saopštenju, jednoglasno, shvatili o čemu se govori i shvatili da se ovim ne promovišu nikakve potencijalno opasne vrednosti.
Miloše, hvala ti, bio je to naš Miloš Teodorović, koautor filma Vrela krv, koji je nagrađen na Sarajevo Film Festivalu.
slobodnaevropa.org.
A prije izvesnog vremena na našem radiju objavljena je reportaža o neobičnom braku i velikoj ljubavi između Albanke i Srbina, koji je osuđen zbog navodno počinjenog ratnog zločina na Kosovu. Pre nekoliko dana ukazom predsjednika Srbije Zoran Stanojević iz Lipljana je pomilovan i nakon 6,5 godina provedenih u zatvorima na Kosovu i Srbiji pušten na slobodu. Miloš Ivanović.
Do samo pre desetak dana Zoran i Afrodita Stanojević, Srbin i Albanka sa Kosova, koji su se pre 15 godina zavoleli, zatim stupili u brak protivno stavu sredine u kojoj su živeli, mogli su samo da sanjaju o srećnom životu. Međutim, ukazom predsjednika Srbije Borisa Tadića, Zoran je pre nekoliko dana pomilovan i nakon 6,5 godina provedenih u zatvoru zbog navodno počinjenog ratnog zločina, pušten je na slobodu. Taj san o srećnom životu svih prethodnih godina nije napuštao Zoranovu suprugu Afroditu, koja kaže da je verovala da je njen suprug nevin i da će velika ljubav koja postoji između njih na kraju pobediti.
Pa uvek sam ja verovala u to, uvek sam znala da moj suprug je, znači, nevin, uvek sam bila habra, uvek sam znala da kad tad pravda izlazi na delo, ko što je izašla.
Zoran Stanojević, Srbin iz Starog Gradska kod Lipljana, 1999. godine je tokom obilaska stana u Štimlju uhapšen pod sumnjom da je počinio ratni zločin u selu Račak. Uzalud je na sudu pokušavao da dokaže da sa zločinom koji mu se stavlja na teret nema nikakve veze.
Hoće da kažem da se i sad osjećam nevin, iako sam sad trenutno na slobodi, jer stvarno to nisam uradio.
Osuđen je na 15 godina zatvora, od kojih je gotovo polovinu odležao u više zatvora na Kosovu i u Srbiji. Svih prethodnih godina, kako je Zoran iz jednog zatvora na Kosovu premeštan u drugi, pa zatim i u Srbiju, njegova supruga Afrodita se zajedno sa dvoje dece selila iz grada u grad, da bi bila bliže njemu i da bi mogla da ga posećuje.
Kako je nišao od zatvora do zatvor, mi smo tako našli stan, da bi bilo bliže, da mogli da je posetimo, da mu damo neki snagu.
Upravo zahvaljujući ovakvoj podršci supruge, koja je svo vreme bila uz njega, Zoran je, kako kaže, uspio da izdrži sve ove godine u zatvoru.
Pa baš zbog te velike ljubavi. Bila je uz mene, branila me, održali smo se.
I nakon svega što su prošli u prethodnoj deceniji, velika ljubav između njih dvoje nije prestala. Upravo zahvaljujući njoj, kažu nam Zoran i Afrodita na srpskom i albanskom jeziku. Oni mogu da planiraju budućnost o kojoj su sanjali pre 15 godina kada su se i zavoleli.
Ljubav je pobedila.
Daš nije kakav je tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Kandidat Bosne i Hercegovine za ambasadora u Srbiji, Sead Avdić, najverovatnije neće dobiti agreman. Mediji u Beogradu pišu da je tome razlog njegova ratna prošlost i činjenica da je bio visoki funkcioner tuzlanskih vlasti u vreme slučaja Tuzlanska kolona. Ukoliko se predviđanja ostvare, bit će to drugi kandidat Harisa Silajđića kojeg Beograd ne prihvata. Priredio Nebojša Grabeš.
Tvrdnje o ratnoj pozadini Seada Avdića za sada su prisutne samo u medijima. Zvaničnici Srbije o tome ne govore, a kako nalaže diplomatska praksa i ne moraju. Država Srbija prema Bečkoj konvenciji nije obavezna ni da obaveštava, niti da daje obrazloženje ili razloge zbog čega ne prihvata nekog kandidata za ambasadora. Obavezna je da pošalje obaveštenje samo u slučaju da prihvata agreman. A to se do sada nije desilo. Kandidatura za Avdića podneta je još 3. juna. Iako mediji tvrde da je za odgovor Beograda preostalo još desetak dana, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, Branko Branković, uveren je da je taj rok već prošao.
Ne postoji zakonski rok jer nema zakona koji može to da utvrdi. Kod nas ga nema, ali je godinama, da ne kažem 100 ili 200 godina ustanovljeno da je logika da kad neko zatraži agreman za svoga ambasadora da bude u nekoj zemlji, da se to manje više odmah odgovori. Tako da je uobičajeno da do 30 dana je neki tolerantni rok, s tim što ako preko 30 dana pređe, to već slobodno oni koji su tražili agreman mogu da razmišljaju o novom kandidatu. Više od 30 dana kogod čeka, taj mislim da beznadežno čeka.
Ukoliko ne dobije agreman, Sead Avdić bi mogao da postane drugi zaredom kandidat za ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji koji je odbijen. Pre njega također nije prošao Boriša Arnaut zbog navodne afere sa davanjem državljanstava mudžahedinima u Bosni i Hercegovini, što znači da Bosna i Hercegovina već 3 godine nema ambasadora u Srbiji. Milan Pajević, savjetnik ISAK fonda i stručnjak za međunarodne odnose, smatra da je šteta što Bosna i Hercegovina još uvijek nema ambasadora u Srbiji, što je prošlo toliko vremena da se imenuje odgovarajuća ličnost.
Šteta je ne samo iz, da kažem, simboličnih i političkih razloga, nego i zbog toga što se logično pretpostavlja da bi boravak ambasadora unapredio međusobne bilateralne odnose.
Ukoliko se ispostavi da su vesti o odbijanju agremana za Sead Avdića na mesto bosanskog ambasadora u Beogradu tačne, analitičari procenjuju da bi to dodatno moglo da ugrozi postojeći nivo odnosa dve zemlje. Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose i bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj.
Ako su to tačne vesti, mi smo na pragu situacije bez presedana u kratkoj, nešto oko jedne decenije staroj istoriji diplomatskih odnosa Beograda i Sarajeva. Pogotovo što već duže vreme nema ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji.
Milan Pajević smatra da je, bez obzira na ratni background i potencijalnu povezanost pojedinaca sa događajima koji bi mogli da budu prepreka u odabiru adekvatnog diplomatskog predstavnika, moguće veoma jednostavno doći do pravog rješenja.
Najjednostavnije je, znači, rješenje birati ljude koji su mladi, koji nisu ni na koji način bili upleteni u bilo kakva neprijatna ili, ne daj Bože, neka sasvim tragična zbivanja tokom 90-ih, a takvih ljudi svakako ima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u svim zemljama koje su nastale na ruševinama prethodne Jugoslavije u tom krvavom ratu i sukobu. Dakle, ima takvih ljudi i samo je pitanje dobre volje i dobre namere političkih rukovodstava da potraže takve ljude.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A kandidat za ambasadora u Srbiji, Sead Avdić, kaže za naš program da nemaju nikakvog osnova optužbe koje se u Srbiji čuju na račun njegove ratne prošlosti, javlja iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Kandidat za ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji, Sead Avdić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ne želi da spekuliše o tome da li će zvanični Beograd dati agreman za njegovo imenovanje, jer, kako kaže, treba sačekati da formalno istekne rok za davanje agremana. Avdić ističe da bi njegovo imenovanje doprinijelo poboljšanju odnosa između dvije zemlje, te da će on, ukoliko bude ambasador, uraditi sve na tom planu.
To je bio odlučujući motiv da prihvatim kandidaturu predsjedništva i u tom smislu sigurno da bi učinio sve sa svoje strane da dobrosusjedske odnosi dvije države, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, jednostavno krenu jednom uzlaznom linijom i u tom kontekstu apsolutno dio otvorenih pitanja da se što prije završi i da se jednostavno uspostavi ponovo kontinuitet sastanaka međudržavnog vijeća i ono sve ostalo što čini odnose između dvije zemlje.
Na naše pitanje kako komentariše pisanje pojedinih medija da agreman neće dobiti zbog toga što je bio visoki funkcioner u Tuzli u vrijeme slučaja Tuzlanska kolona, Avdić odgovara.
Bilo za istraživanje ratnih zločina u Republici Srpskoj je rekao da nema nikakvih potvrdnica za Seada Avdića, da nema nikakve krivnje, niti da bilo da se protiv njega vodi bilo kakve istrage, niti je bilo davan predlog da se vodi istraga. Haški tribunal je to također dostavio i Carlo del Ponte, to sasvim jasno rekla, a i također portparol Beogradskog okružnog suda za ratne zločine također rekao Seada Avdića za ovo tužilaštvo čist i u tom kontekstu nema nikakvih problema. Što znači da Republika Srbija sa tog aspekta nema, ja bih rekao, bilo kakve argumentacije u smislu komentiranja mog agremana.
Ni protiv Arnauta, ali ni Avdića nije pokrenut nikakav postupak, kažu u kabinetu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića, koji je oba kandidata predložio. Silajđićev pravni savjetnik Damir Arnaut.
Dobrosusjedski odnosi u svakom slučaju trpe i zbog činjenice da Republika Srbija odbija prihvatiti kandidata Bosne i Hercegovine koji je imenovan jednoglasnom odlukom predsjedništva, odnosno od strane predstavnika sva tri naroda, konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, i opet je li treba pitati srbijanske organe zbog čega se to dešava, odnosno zbog čega oni ne žele raditi na dobrosusjedskim odnosima.
Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović kaže kako nema nikakvih informacija da li će Sead Avdić dobiti agreman za ambasadorsko mjesto. On smatra da je jako loše što Bosna i Hercegovina nema ambasadora u Beogradu, što u nekoj mjeri otežava i njegovo obnašanje funkcije u Sarajevu.
Jer na kraju krajeva mnoge posjete, mnoge kontakte između dve zemlje uglavnom dogovaraju zajednički dva ambasadora. S obzirom da ja nemam kolegu u Beogradu, sigurno da će se neka vrata i meni zatvoriti ili bar teže otvarati nego da ima ambasadora Bosne u Beogradu.
Član Igmanske inicijative Vehid Šehić ističe kako zbog susjedskih odnosa nije dobro da Bosna i Hercegovina nema ambasadora u Srbiji. Zbog političkih prepucavanja Beograda i Sarajeva, kaže Šehić, najviše trpe građani i jedne i druge zemlje.
Istina da smo mi u našim političkim odnosima još uvijek opterećeni ratnim dešavanjima, jer ne postoji politička volja da se konačno utvrde sve činjenice koje se desilo u periodu 92-95. godina. To ipak treba riješiti na političkom nivou i učiniti sve da Bosna i Hercegovina i Srbija imaju normalne diplomatske odnose koji će dovesti do poboljšanja odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Nišu je jutros otvoren prvi SOS market u kojem će osnovne namirnice po nižim cenama moći da kupuju nezaposleni penzioneri kao i oni koji imaju primanja niža od 23.000 dinara. Ovo je prosječna plata Nišlija. Dušica Nestorović.
Grupa od 100 građana čekala je oko sat vremena otvaranje ove prodavnice, a nakon prve kupovine neki su iz nje izašli zadovoljni, dok su drugi uputili oštre kritike na račun onih koji su omogućili otvaranje SOS marketa.
Ima je nešto jeftinije, ima nešto skuplje.
Ovo je promoši sa ovom napravi.
Ovo je marketing samo za političare, pa cene su maltene veće nego normalnim prodavnicama.
Prema moju penziju, super, 5.500.
SOS market otvoren je uz pomoć grada Niša koji je dao prostor i trgovinskog preduzeća Impex koji je spustio cene za 10-15% u odnosu na tržišne. Jedan od direktora Impex prometa, Marijan Ivanović.
Za njih razlika 3-5 dinara ne znači puno, ali u osnovnim životnim namirnicama i u cenama od 30-50 dinara to je 10%. Mi ćemo još jednom sagledati sve to i u saradnji naravno opet sa gradom vidjeti šta i koliko još, da li uopšte postoji mogućnost spuštenja cena. Mi nismo ni rekli da će biti jeftinije 50%, odnosno ostala mjesta već 10-15%.
Iako su mnogi građani izrazili nezadovoljstvo cenama u SOS marketu, gradska većnica Dušica Davidović najavila je da će u buduće biti otvoreno još nekoliko sličnih prodavnica.
Ono na čemu smo mi naravno insistirali je upravo da veliki broj, to je veći broj naših sugrađana upravo bude sagledan kroz ovaj SOS market, da po povoljnim i nižim cenama može da kupuje proizvode koji se inače mogu naći u ostalim supermarketima širom grada.
Po prosečnim primanjima Niš se nalazi na dnu lestvice u odnosu na druge veće gradove u Srbiji. Oko 35.000 građana Niša je nezaposleno, što je 30% od ukupnog broja radno sposobnih građana. Indeks siromaštva u Beogradu ne prelazi 3%, dok je u Nišu 15%, a u jugoistočnoj Srbiji čak 19%. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije nova vest stiže iz Praga. Deo navijača Crvene zvezde odbija da napusti okolinu stadiona Praške Slavije gdje je njihov klub igrao jučer utakmicu sa tim praškim klubom u kvalifikacijama za Ligu Evrope, sve dok ne budu puštene delije uhapšene zbog tuče sa policijom i demoliranja restorana u centru Praga. Na licu mesta na Vaslavskom trgu nakon tuče policija je privela 150 navijača, 60 prevezla u pritvor, a 17 će biti optuženo za razna krivična dela. 4 navijača su pod sumnjom da su napali službeno lice, 1 zbog šaranja sprejom, a 12 njih zbog izgreda, rekla je novinarima portparolka Praške policije Andrea Zoulova. Evo i ostalih vesti dana. Učenik zbog jedinice fizički nasrnuo na profesora u elektrotehničkoj školi u Kraljevu i pored zahtjeva za preispitivanjem odluke, Novosadski sud zakazao novo suđenje Goranu Davidoviću za 27. avgust. Film Vrela krv Ivane Lalić i našeg Miloša Teodorovića nagrađen na Sarajevo Film Festivalu. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!